Tak byli jste překvapené? Jestli ano, tak je to moc dobře, protože i dneska budete určitě překvapené. Z krátkého slova, který jsem si dneska přichystala, já jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, druhý seminář bude po obědě, budeme trávit, tak to musí být trošičku živé, musí to být možná i malinko, nechci říct z povrchu, protože to není hodné tohohle místa, kdy jsme v církvi a kdy mluvíme o Pánu Ježíši, ale že to může být trošku volnější slovo z toho teologického hlediska. A včera, když byl seminář od Gabriele, tak ona říkala, že muži a ženy jsou odlišní. Ano, je to pravda. Když mluvíme o ženství, tak samozřejmě budeme mluvit o té části Boha, ke které jsme odrazem my, každá jedna z nás. Protože když Pán Bůh stvořil člověka, tak ho stvořil jako muže a ženu, jednoho. A pak ho rozdělil. A od té doby, co jsou muži a ženy v odděleném těle, tak taky mužství a ženství, ten odraz Boha je oddělený. My jsme jakoby z hlediska biologického velmi, velmi amatérsky pojatě, jsme půlka Boha, ženství. A druhá půlka je v mužích. A dohromady jsme odrazem celého Boha. A teď já mluvím ke všem ženám, i k ženám, které jsou svobodné, které zvolily tenhle způsob života nebo mají toto povolání, i k ženám, které jsou rozvedené, mluvím k ženám, které jsou vdovy a mluvím samozřejmě ženám, které jsou vdané nebo které se chtějí vdát, jsou zasnoubené. Tenhle seminář bude pro všechny ženy a ta základní myšlenka je o tom, že souhlasím s tím, že muž a žena se odlišují od sebe každou buňkou svého těla. A že mužství odráží část božího charakteru a ženství taky. A já vám povím zase legrační příhodu. Muži často říkají vtipy a říkají hodně vtipy o ženách. A já jsem nedávno jeden takový vtip slyšela o blondýnkách samozřejmě, takže všichni, které jsme blondýnky nebo které se barvíme na blond, tak si ho hezky užijte, protože si ho užívali muži a strašně se u něj smáli. Jo? A já vám ho nejdřív povím a pak vám řeknu, co mě k tomu napadlo. Potkají se dvě. Není tu někdo, kdo by se urazil. Ne, je to opravdu humorné. Jo? Když jste nad, s nadhledem, jestli přistupujete k životu, tak se vám to bude líbit. Baví se dvě blondýnky, potkají se a jedna druhé říká. Už to slyšela. Zase prý zdražili benzín. A ta druhá na to reaguje. To mě je úplně jedno, já vždycky tankuju za 1000. A chlapi se strašně bavili, řechtali se, měli záchvat smíchu. A já jsem nad tím vtipem přemýšlela. A já jsem si říkala, ale je to strašně chytrý. Ona si nedělala s tím hlavu. Ona prostě má vždycky na to natankování 1000 a ujede, kolik za to ujede. A já jsem byla, vlastně chlapi se strašně smáli. A já jsem najednou mě zahltil takový pocit, že jsem si říkala, žena je stvořena fakt překrásně. A myslím si, že muži si z nás často dělají legraci, ale že jsou z nás úplně uchvácení, že jsou úplně vyřízení z toho, když není žena v jejich blízkosti. A víte, proč to tak je? Protože jenom muž ve společnosti žen může zahlédnout celého Boha a stejně tak my ženy. Jenom ve společenství mužů a s tím, že budeme koukat na mužství, tak můžeme zahlédnout celého Boha v jeho celistvosti. A v Bibli je plno veršů, který nás trošičku zarážejí. Já vám přečtu jeden verš, který nerady ženy slyší. Poslouchejte dobře. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem. Nýbrž má se nechat vést. Je to 1. Timoteus 2.2. Jiný překlad tohohle verše, jo? Poslouchejte v jiném překladu. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad manželem. Nýbrž má být v tichosti. A jiný verš. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekírovala manžela. Ať je raději tiše. Je plno veršů v Bibli, který budí mezi námi, ženami, v církvi rozpaky. A klademe si často otázku, nebo já si ji kladu pravidelně. Můžu já se takhle vůbec postavit? Můžu vyučovat? Můžu mluvit o Kristu? Nepřekračuju písmo? Nemanipuluju nějak s Božím slovem, prostě v nějakým proudu světským? Jo, netaháme do našich sborů svět. Jo, je to prostě správné. Je to před Bohem svatá věc. A já jsem se ptala Boha, modlila jsem se a samozřejmě hned se mi vybavil verš z Genesis, kdy Bůh říká, že stvořil člověka ke svému obrazu a že stvořil k muži pomoc jemu rovnou. Takže v Božích očích není žena méně schopná, není méně inteligentní, nemá menší hodnotu než muž. V Božích očích jsou si muži a ženy rovni. A teď já si říkám, no a proč mě ty verše tak jako rozčilujou, nebo proč mě tak znejšťujou, když někde zkazatelny jakoby zazní, jo? Proč mě to někdy se mi rozklepou kolena a říkám si, Bože, můžu vůbec? Není to něco světského? A když čtete Bibli dál, tak se dozvíte, že na jiném místě je třeba napsáno, ať starší ženy učí ty mladší. Jo, a že tam je vlastně víc míst, který naopak vybízí ženy, aby učily. Nebo když čtete příběh o Deboře, jo, která byla vlastně prorokyní a vedla celý Izrael. Jo, ona byla vlastně tou hlavou. Jako my dneska máme nějakého prezidenta, tak ona vlastně byla v tomhle úřadě. A je psáno, že dokonce byla vdaná, že to byla žena Lapidotova. Takže vdaná žena stála vlastně v úřadu, který normálně zastávají běžně muži. Takže když jsem si vzpomněla na tyhle ty souvislosti, které jsou taky v písmu popsané, tak jsem se upokojila a uklidnila. A potom jsem vlastně prosila Boha, aby mi řekl, proč tyhle ty verše o tom, že Kristus je hlavou muže, tak, jako je muž hlavou ženy, proč tam tyhle ty verše jakoby jsou, co přesně znamenají, protože často se zneužívají a muži často je používají, jako ty máš být v tichosti, ty mě máš poslouchat. A když čtete hlavně Nový zákon v jeho komplexnosti, tak tyhle ty verše jsou v Biblii z jediného důvodu, aby ochránili ženství. Aby ochránili ženu jako to, co je pro ní ta největší identita. Žena potřebuje být chráněna a potřebuje být zaštítěna autoritou muže. Protože Pán Bůh ve své velikosti stvořil ženu neobyčejným způsobem. Je jiná než je muž. Žena rozumí jiným veršům. Verše typu šlapeme ďáblovi po hlavě a tak dále ženu většinou moc nevzruší. Jo, to chlapi, jo, ty mají i takové knihy na nočním stolku. Zkuste se podívat na noční stolek, to je, jak organizovat čas u vašeho muže, jo? Nebo jak prostě bejt v první linii božího vojska a takovýhle jakoby myšlenky. A když se podíváte na naše noční stolky, tak je to, jak milovat, jak se učit milovat, jak vychovávat děti, jak pečovat prostě o domácnost. Jo, my máme úplně jiné tituly na našich nočních stolcích a vzrušují nás úplně jiné informace. A Bůh dal verše typu žena nemá učit, má se nechat vést, nebo nestrpím, aby žena sekýrovala manžela, ať je raději v tichosti. Tyhle verše mají ochránit ženu. Že žena potřebuje být pod autoritou muže. A troufnu si říct, že každá žena, pokud nejsi vdaná, potřebuješ se schovat pod autoritu muže. Jestli máš tatínka, tak pod autoritu otce, pokud plní tu roli. A pokud ne, pokud už zemřel nebo neplní tu roli, tak prostě potřebuješ sbor, kde je pastor, který v případě, že jsi ohrožená na svém ženství, tak tě dokáže ochránit. Co to znamená, že jsem ohrožená na svém ženství? To jsou strašně složitý procesy, které se dějou v našem mozku. Představte si, že když je žena ve stresu, tak ten stres prožívá úplně jinak než muž. Když je žena ohrožená, tak se jí několikanásobně víckrát vylučují takzvaný stresový hormony a žena na stejnou situaci reaguje daleko emotivněji. Muži těmhle reakcím nerozumí a obvykle to komentují slovy, proč ze všeho dělá takový problém. Ale ta reakce ženy, že najednou zareaguje velice rychle, je úplně v pořádku a zdravá, protože žena je vybavená intuitivně. A tu intuici má od Boha jako dar. To není žádná slabost, to je dar. Kdyby ji neměla, tak nikdy nedokáže opečovat miminko. Nikdy. Kdyby žena neměla tak lehký spánek, tak jí miminko v noci zemře na hlad. Muž dokáže spát, zabere a spí, ale žena ne. A právě ty rozdíly jsou dary. To není k hněvu, není to ke zlosti, je to velký dar. A každá jedna z nás by měla být vděčná za to, že je emotivní, by měla být vděčná za to, že je intuitivní, by měla být vděčná za to, že reaguje jiným způsobem, než reagují muži. Protože to je ten odraz Boha, který právě muži musí sledovat. V dnešním světě fungují vztahy tak, že muži a ženy spolu soupeří. A to je úplně proti písmu. Písmo nás učí, že máme spolu spolupracovat a ukazovat na Boha v tom, jak já jsem. Já mám být hrdá na to, že jsem stvořená jako žena. A mám ukazovat muži, jak žena opravdu je. Nemám se připodobňovat tomu mužskému světu. Já taky umím tohle, já taky vylezu tohle. A teď já nemluvím nic proti tomu, že nemůžeme dělat některé sporty. Můžeme, dneska ten prostor tu je, ta kultura je taková. Ale nikdy bychom neměli mít v srdci postoj. Já to tomu chlapovi ukážu. Nebo já s ním budu cvičit. Protože v momentě, kdy je tohle v našem srdci, tak ničíme ženství. A nedovolíme mužům, aby zahlídli Boha. To, že jsme stvořené jako ženy, je samo o sobě službou. Jestli máš pocit, že nevíš, která je tvoje služba, že asi žádnou službu nemáš, tak to je omyl. Už jenom to, že jsi byla vyvolená, aby jsi se stala ženou, tak máš velkou službu. Ukazuješ na určitý charakter Boha, všemohoucího a velikého. Verše typu hledejte mě a naleznete, mluví ke každé ženě. Protože tyhle ty verše znamenají, odhalte mě, já jsem tady. A to jsou verše, který muž, když se nepodívá na ženu, nebo to neslyší z úst ženy, tak on těm veršům nerozumí. A když žena prostě řekne tenhle ten verš, nebo ho nějak žije, to je velké svědectví. To je velké svědectví. A když se podíváte právě do Bible a čtete tam, že ty starší ženy mají učit ty mladší, aby měli rády muže, aby milovali své děti, aby pečovali o svoji domácnost, aby nepopíjeli moc vína, tak na konci toho verše je napsáno, aby Boží slovo nebylo tupeno, aby nebylo znevažováno mezi nevěřícími. A když věřící žena žije své ženství, přesto všechno, že se vám často vysmějí, přesto všechno, že vám chlapi řeknou, jako nezmatkuj, co šílíš, nenechte si to vzít, protože to je ohromné svědectví. A jestli nechceme, aby bylo Boží slovo tupeno, tak pak se nesmíme stydět za své ženství. A já tu mám další klipy, které vám chci teď na zpříjemnění pustit, protože ono poslouchat, poslouchat a poslouchat je opravdu už velmi únavné. Aby jsme se vrátili do svých domácností nebo do svých zaměstnání, protože určitě spolupracujete, pokud nemáte manžela, tak spolupracujete s muži. Podíváme se, jak ty rozdíly se prakticky projevují. A tady můj asistent nám tady pustí ty klipy, takže můžeme od začátku. Ano, koukejte se, jak to vypadá v praxi, ten rozdíl mezi mužem a ženou. Pustíme si další klip. Některé asi znáte. A poslední. Mnoho situací v našich životech, které nám připadají, že jsou ke zlosti, tak jsou vlastně ve své podstatě velkým přínosem, protože si můžeme reálně uvědomit, že jsme fakt jiní. A že to neznamená, že ženství je lepší, nebo že mužství je lepší, nebo že je jedno horší. To není pravda, ale máme to prostě jinak. A tím, že to je jinak, tak tím poznáváme Boha v celé jeho velikosti. Protože Bůh miluje muže, a miluje ženy. A každý muž, a kdyby ti připadal sebehorší z pohledu tvého, tak je boží myšlenkou. A každá jedna z nás, která tu jsme, jsme boží myšlenkou. Je to moc důležitý. To je vlastně informace, kterou chci, abyste si odnesli pro svůj život. Jsi boží myšlenka. Bůh nad tebou přemýšlel, když tě tvořil. A je psáno, že nás tkal už v matčině lůně. Žalmista David to popisuje velice citlivě a prožitkově. Každá jedna z nás je odrazem boží myšlenky. Nenechte si to nikdy vzít. To, že jsme byli vyvolené jako ženy, to je služba. Velká služba k tomu, abychom ukazovali mužům na Boha, aby měli příležitost ho zahlédnout. Když to nebudeme dělat, budeme s muži soupeřit. Oni nebudou moc mít příležitost zahlédnout celého Boha. Chci vás poprosit, abyste se nestyděli za to, jak jste stvořeni. Abyste se nestyděli za svá těla. Abyste se nestyděli za své myšlenky. Protože jsou to ženské myšlenky. To ženské tělo. A je to odrazem božím. A když to budeme schovávat, když to budeme někde schovávat pod postel, nebo někde potlačovat, tak muži neuvidí celého Boha. A pak naopak jsem nás chtěla povzbudit, abychom se mužů nebáli. Abychom na ně pohlédli. A mám pro vás slovo z Ozeáše. Je to Ozeáš 2. kapitola. Jestli to teda najdu. Vždycky to mám v Bibli založené. Je to Ozeáš 2. kapitola. Já jsem ještě moc daleko. Tak už. A poslouchejte, co Hospodin říká ženě. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat manželi. Zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě právem a spravedlností, zasnoubím si tě láskou a milosrdenstvím, zasnoubím si tě také věrností, aby spoznala, kdo je Hospodin. Je strašně důležité věřit v manželství, věřit v muže jako ve své manželi nebo potenciální manželi. A jestli máme bolest, jestli jsme se setkali s mužstvím v té zvrácené podobě, v podobě násilí, v podobě zneužívání, tak pak začněte říkat manželi Hospodinu. Protože jenom on to umí uzdravit. Terapie, všechny tyhle ty věci jsou fajn věc, ale je to jenom, aby nám to ukázalo jiný pohled na věc. Ale vyléčit tu bolest umí jenom Bůh. A on nám říká, přijde ten den a toho dne mi zase budeš říkat manželi. Jestli tě to hodně bolí, mužství, jestli tě hodně bolí, manželství, začni říkat manželi svému Bohu. A on ti slibuje, že můžeš spočinout v jeho bezpečí a že to bude on, kdo si tě navěky zasnoubí. právem, spravedlností, láskou, milosrdenstvím, věrností a poznáš, kdo je tvůj Hospodin. Protože všechny vyučování, i když jsou sebelepší, jsou nám úplně na prd, jestli nevíme, kdo je můj Hospodin. Když Izraeliti vyšli z Egypta a když Mojžíš vylezl na horu Sinaj, nebo taky Choreb se překládá, tak tam dostal desatero přikázání. To je úžasná věc, desatero přikázání Izrael dostal proto, aby uměl svobodně žít v zaslíbený zemi. To nebylo za trest, to bylo ke svobodě. Ale tam je důležitá věta, takzvaná preambule, a ta zní: Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. To já jsem tě vyvedl z Egypta, ze země otroctví. To je to nejdůležitější na desateru. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Jestli tohle to neprožijeme bytostně, tak je nám všechno vyučování, všechny dobré věci úplně k prdu. Že to tak musím říct s prominutím. Protože ty musíš bytostně prožít, že Hospodin si tě zasnoubil na věky. Že je to On, kdo k tobě přichází. Že to je On, kdo tě vidí jako spravedlivou, kdo tě chce zahltit svým milosrdenstvím a kdo ti slibuje, že u něj spočineš v bezpečí. Já tu mám ještě příběh. Znáte biblickou Aksu? Znáte ženu jménem Aksa? O té se moc nemluví. Aksa byla mladá žena, byla to dcera Káleba. Znáte Jozuea Káleba? A o Akse je tam v podstatě jedna nebo dvě věty v celé Bibli. Ale ona byla ohromná ženská. Jo. Je to Jozue 15. kapitola a tam je napsáno. Káleb měl dceru a slíbil jí udatnému bojovníkovi, který dobude nějaké území. Já už si nepamatuju to jméno. A jeden z těch hrabrých mladíků dobil dané území a Káleb mu dal za manželku Aksu a k tomu mu dal nějaká pole, já nevím co všechno, prostě pěkně ji vybavil. Jenže pole, to bylo na poušti a ono nemělo moc vody. A Aksa si říkala, chtělo by to ještě, aby nám přidal vodu. Aby nám dal to pole s vodou. A tak nejdřív nabádala svého manžela a nakonec sama šla za svým otcem, za Kálebem, přijela na oslíku, je tam popsaný, si to přečtěte. Slezla z oslíka a Káleb, když ji viděl, její táta ji viděl, tak ji říká, čeho se ti žádá tvý srdce? On poznal, že ona něco chce. To nebylo jako, co zase chceš, když jsem ti dal chlapa, dal jsem ti prostě jako pozemek, kde můžete žít. Ona prostě přijela za svým otcem, protože něco chtěla a muselo to teda v jejich gestech být znát, že jinak by to nepoznal, byl to přece jenom pořád chlap, i když to byl Káleb. Jo? Takže ona musela přijet s tím, že něco chce. A on už, tam je napsáno, když slízala z oslíka, tak se jí ptal, co chceš? Věděl, že něco chce. A ona mu říká, já bych ještě potřebovala, abys nám přidal to a to. A on jí řekl, jo, tak ti přidám. A ona chtěla jenom jednu studnu nebo nějaký potůček a on jí dal dvě. Protože ona se nebála vystoupit jako žena. Ona nehledala žádnou taktiku, jak jako na to, jak mu to vysvětlit. A nehledala žádný strategie. Ona tam přijela prostě jako ženská, která něco chce. A on to prostě poznal, už když slízala. My dneska vylízáme z auta, že? Nebo na kole někdo jezdí. Takže už když vylízala z auta, kdybychom to... Tak prostě ten chlap by měl poznat, že něco chceme. No a neodcházela s prázdnou. Dostala ještě víc. Protože byla dcerou. Protože se nebála být dcerou. Protože byla ženská. Protože se nebála jako zjevovat na sobě, co cítí a jak je. A teď já nemluvím o nějakých nemocných projevech. Já mluvím jenom o ženství. O čistém ženství. Další příběh, který už bude dneska poslední, protože vím, že to je velmi náročné, ten dnešní den, tak je z Jana. Já ten příběh miluju. Je to Evangelium Jana, je to 8. kapitola. A já vám ho přečtu, protože je moc důležitý. Každý se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Oliveckou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu. Tam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znáci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy. Mistře, tahle žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmito slovy Ježíše pokoušeli, aby ho mohli potom obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali pořád dokola ptát, zvedl se a řekl jim: kdo z vás je bez viny, ať po ní první hodí kamenem. Opět se klidně sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet. Počínaje u těch nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal úplně sám jen s tou ženou, stále stojící uprostřed. Ježíš se tehdy zvedl a zeptal se jí: kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Ona odpověděla: nikdo, pane. Ani já tě neodsuzuji, řekl jí Ježíš. Jdi a už nehřeš. Tenhle ten příběh je velice mocný pro ženské srdce. Tenhle příběh je o sexuální nečistotě. Ta žena byla vdaná, měla svého manžela a svého manžela podváděla. Souložila s milencem a přímo při tom činu té soulože byla chycena. Umíte si představit, jak vypadala, v jakém musela být šoku, když tam někdo vrazil, v jakém musela být šoku, když ji prostě táhli a v jakém musela být šoku, když, nevím, jestli byla úplně nahá, ale polonahá musela být asi rozhodně, ji táhli vlastně před lidi a před Ježíše. Já si myslím, že ona byla smířená s tím, že umře. Možná i chtěla radši umřít, než snášet tu potupu. Myslím, že tam stála s tím vědomím, jako je konec. A Ježíš jako by byl nepřítomen. A lidi nadávali. Myslím, že to všechny známe, že jsme se dostali do situací, kdy někdo o nás mluví zle nebo nás pomlouvá. A prostě ona tam stála a věděla, že to je prostě nějakým způsobem pravda, že skutečně byla manželovi nevěrná. A když vyzvou Ježíše po několikátý, aby se k tomu vyjádřil, tak Ježíš vstává a ve velké moci řekne větu: a kdo z vás je bez viny? Kdo z vás je bez hříchu? A to bylo tak mocné v tom kontrastu toho samotného hříchu, který byl reálný. Byla to sexuální nečistota. Bylo to tak mocné, protože kde se rozhojnil hřích, tam se taky rozhojnila milost. A Kristus si počkal, až tam bude s tou ženou úplně sám. A když tam s ní byl úplně sám, tak ji nezačal poučovat o tom, co se má, co se nemá, že by měla činit pokání, že by se měla do sebe jako zahledět a zamyslet se. On se jí zeptal: nikdo tě neodsoudil? A ona řekla: nikdo. A on jí říká: ani já ne. A tohle to jsou mocný okamžiky v našich životech, v našem ženství. Ať se stalo, co se stalo ve tvém životě, ať si provedla, co si provedla, včetně sexuálních hříchů, Ježíš ti říká: ani já tě neodsuzuji. A pak dává požehnání: jdi a nehřeš více. To není příkaz, tam je vykřiční, ale je to k požehnání, k její svobodě. A já teď krátce jenom zhrnu, co je hřích. My vnímáme hřích kouření, smilnění, cizoložstvo. To jsou všechno následky hříchu. Hřích ve své podstatě je osamění. To, čím jsme se provinili proti Bohu, je, že jsme chtěli být bez něj. Ta samota, to osamění, ta touha člověka být jako Bůh, to je ten hřích. Jestliže máš problémy ve svém životě s hříchem, já nevím, kouříš, piješ alkohol, nebo máš milence, já nevím, co všechno v našich životech může být, je to důsledek toho, že máš ve svém srdci, ve svém ženství místo, kde jsi strašně sama, kde není tvůj Kristus. A já tě chci povzbudit tímhletím příběhem z Jana z 8. kapitoly. Jdi a nehřeš více. Pust do té bolesti, pust do té samoty, pust tam Ježíše. A uvidíte, že potom to nebude o tom, že bychom neměli pokušení, to budeme mít celý život, Ježíš ho měl taky, ale pokušení samo o sobě ještě není hřích. A dokonce Ježíš nám dává praktickou radu v modlitbě Páně, kde říká, neuveď nás v pokušení, můžeme prosit o to, Pane, chraň nás. Ale ono stejně přijde. I na Ježíše přišli pokušení. A to, když přijde pokušení, to ještě není hřích. Ale když přijdou a ty budeš mít tuhle zkušenost se svým Kristem, tak to prostě neuděláš. Já to neumím jakoby vysvětlit, ale najde se možná příležitost, kdy se ti bude dvořit nějaký muž a ty budeš mít zrovna krizi ve svém manželství. Najde se příležitost, kdy budeš tak ve stresu z práce, že tě napadne prostě pít víno a najednou zjistíš, že už ho piješ rok každý večer a že možná máš reálný problém s alkoholismem. Možná načapeš svý dítě, jak si někde šňupe nebo kouří mariánku. Já nevím, co všechno prostě lidi zažívají. Možná ne ty, ale třeba někdo ve tvém okolí. Přijde. Tak si vzpomeň na ten příběh. A jestli budeš mít tu zkušenost, tak prostě ta zkušenost s Bohem způsobí, že ty obstojíš v tom pokušení. Ne ten zákon, ale ta zkušenost s tvým Bohem. Proto nikdy nezapomeňte na tu takzvanou preambuli, která je ve starém zákoně, nebo spíš v hebrejském kánonu, kde je napsáno, já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. To já jsem tě vyvedl z Egypta, ze země otroctví. Egypt je symbol otroctví. To není jenom území, jo, z biblického pohledu. To je prostě hlubší. Jestliže v něčem otročíme, vzpomeňme si, kdo je náš Bůh a buďme s ním. Někdy vám stačí hrozně málo a někdy je to boj na roky. Já mám zkušenost, kdy jsem se cítila hodně existenčně ohrožená ve svém manželství. Kdy jsem měla pocit, že můj muž mě nemá rád. A měla jsem pocit, že nemůžu dýchat. Všechno bylo špatně, co jsem udělala, bylo špatně. A pak jsem jednou jenom byla s Bohem a slyšela jsem, jak Duch svatý říká ruach. Duch neboli dech. Nadechni se z ducha. A já jsem se ve víře zhluboka svým obyčejným nosem chřípí. Zhluboka jsem se nadechla ve víře, že nadechuji ducha Božího a vydechla jsem tu bolest, ten strach, že mě opustí můj muž, protože to se netýkalo mýho muže, to se týkalo mýho postoje k mýmu muži. Já jsem vydechla tu bolest a já mám zkušenost s Bohem, já vám jenom předám jako zkušenost, že mě Duch svatý úplně bral tu bolest takhle z hrdla, že jsem tady cítila tlak, jak mi to bere on. A já jsem vydechla, celá jsem se rozbrečela. Já říkám, já stejně nemůžu zajistit, aby mě můj muž neopustil, protože to, že ho mám, je jenom milost Boží. Je to jenom milost Boží. Žádný zákon, že budeš věrnou manželkou, že budeš vychovávat děti, že budeš vařit v obědy, že budeš prát, ti nezajistí, že tě muž neopustí. On tě může opustit. Může. Proč by nemohl? Je to proti písmu, ale není to proti jeho rozhodnutí. On je svobodný v tom otročit anebo žít s Kristem. V tom je svobodný, v tom rozhodnutí. Ty věci okolo ti to nezajistí. Všechno to máme z milosti. A jestliže zakusíme Krista ve svém životě v těch místech, kde jsme hrozně sami, jestli mu to dovolíme, mu to vydat, tak tohle budeme bytostně vědět. A pak budeme mít i milost v situací, kdy třeba se stane nějaký problém. Já vím, že mluvím s mnoha ženama, mnohé ženy, křesťanské ženy mi říkají, že jsou třeba podváděné svým manželem, že má milenku. A když ta žena má tu zkušenost, že má všechno z milosti, tak ona i z milostí pohlíží na toho muže. A modlí se, aby byl spasen. Nebo modlí se, aby se vrátil k Bohu. Aby nešel do otroctví nějakého sexuálního hříchu. A není to, co si to dovolil. Ke mně. Nic takového jí ani na mysl nepřijde. Protože ona nesoupeří s mužstvím. Ona ví, že je žena a že to ženství je odrazem jejího velikého Boha. A že když ona ho nebude ukazovat, tak ten muž nemá vůbec šanci to zahlídnout. Tak jsem vás chtěla povzbudit. Opravdu, opravdu, nestyďte se za to, že jste ženy. Bibli ve Starém zákoně je jeden rituál, překrásný rituál, a je to mazání olejem. Olej byl ve Starém Orientu velice vzácný, velice drahý, něco jako dnešní parfémy. Krásně vonil. A velice výrazně vonil. Víte, že žena voní velice výrazně. Odevřete písní a tam se píše o ženském klíně. A tam je napsáno, že muži voní jako lilie. Naše pohlavní orgány mužům voní jako lilie. A čuchali jste někdy k lilii? To je síla. To je aroma. A i parfémy Orientu dodnes, i oleje byly výrazné. Kdo byl pomazán olejem, byl pomazán olejem. Nebylo to, že by si toho nikdo jiný nevšiml. A víte, co ten olej, ta drahá věc, symbolizuje? Bojuje proti pragmatismu. Protože se olej rozléval bez užitku. Když se pomazal král, když se mazal nemocný, když se pomazal někdo do nějakého úřadu, tak se vzala drahá věc a bez užitku se rozlila. Protože Bůh je větší, než jsou pragmatické věci. Bůh je větší, než je užitek. Bůh je větší i než naše myšlenky. Bůh je větší. A já teď bych poprosila jednu z vás, já nevím, která je odvážná, která by se mohla na chvíli stoupnout. Myslíte, že někdo je takový smělý, kdo se nebojí? Jo, máme tu, ano, děkuju. Děkuju, já se zeptám na vaše jméno, pojďte sem ke mně, já schytím za ruku. Jak? Dorka. Dorka tady stojí se mnou. A já vám chci něco povědět o Dorce. Já ti něco o tobě povím. Dorka, já ji vůbec neznám, dneska ji vidím poprvé, ale Dorka má jméno. A když stál Mojžíš před Hospodinem, tak mu Hospodin řekl Egoj, Ehije, Áša, Ehije. Ehije, Áša, Ehije. Řekl mu, jsem, který jsem. Když pak Ježíš dopovídal příběh, si to přečtěte v 8. kapitole, o cizoložnici, tak v další nebo v té stejné kapitole mluví o tom, já jsem. Říká, ego je mi, já jsem. Já bych chtěla, Dorko, aby si věděla, že jsi. Aby jsi na to nikdy nezapomněla, že jsi Boží myšlenkou. A že tvoje jméno je jméno, který má Bůh vyrytý ve svý dlani. Aby jsi na to nikdy nezapomněla, že tvůj Bůh je Bůh, který je bez užitku, i mnohdy bez užitku, že on rozlévá své požehnání, rozlévá svoji velikost, rozléhá svoje milosrdenství, tak já ti dám dárek, aby ti to připomnělo. Tak hezky si to užij. Zatleskáme Dorce za její odvahu. Já ukončím náš seminář, protože je potřeba, abyste si oddechli, je potřeba, abyste si dali kávu, zákusky, abyste se mohli třeba někde vybrečet, někde se zasmát, nebát se. A pokud chcete i praktické rady, které opravdu říkám, jsou vám k ničemu, když nebudeme žít své ženství, tak tady jsou pravidla komunikace, které jsem vypracovala já s jednou paní doktorkou, tak si je určitě vemte, jsou tu pro vás nachystaný a hezky si tu konferenci užijte a nenechte si vzít svý ženství. Amen.